Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde Merdan Tariýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ölendigi baradaky peýda bolan habarlar hakykata gabat gelmeýär. Bu barada Russiýanyň TASS habarlar gullugy Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasyna salgylanyp maglumat berdi. Bu düýbünden ýalan, biz bu maglumatlary reddedýäris diýip Rus habar gullugy Türkmen ilçihanasynyň sözlerini getirýär. Mundunun 62 yaşlı Berdimuhammedowyň ölendigi barada maglumatlar peýda bolup, olar Rus we regional habar serwislerinde şeýle resmi bolmadyk kanallarda çap bolupdy. 20 iýulda Türkmen prezidentiniň ýogrulandygy barada Azatlyk radiosyna hem maglumatlar gowuşdy, emma köp sanly finansiýalaryň netijesinde olary tasdiklatmak başartmady. Berdimuhammedowyň ölendigi baradaky habarlary Türkmenistanyň Gyrgyzstandaky ilçihanasy hem inkar etdi diýip AKPress gullugy maglumat berýär. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın devlet televizyonisinde efiri verilen Vatan Havarlar Gepleşiginin yekşenbe günündeki gizek tanında Berdimuhammed bilen bağlı video reportaj görküzüldü. Azatlyk Radiosu'nun yerli çeşmesi bu reportajın mundan en çeme gün ozol prezidentin dinç alısa çıkan devri suratı düşürlendiğini belleyer. Şeýle dol paýtagt Aşgabatda ýekşenbi güni ýagdaýlaryň adatda aktyýaly dowam edendigini habar berdi. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň dekabrynda ozalky awtoritar prezident Sapar Murat Niýazow ýogrulandan soň häkimet başyna geldi. Munyň ýzy bilen ýurtda berk diktatura we Berdimuhammedowyň şahsyýet kulty ornaşdyrylyp başlandy. Berdimuhammedowa arkadaş diýen lakam hem berildi. Şu ýylyň iýununda Berdimuhammedow 62 ýaşady. Onuň dogulan güni münasibetli geçirilen çäriler geçen ýylda akylardan tapawutlandy. Munyň bilen baglalykda bu ýyl mesjitlerde ýürüýän çäriler gurunalyp, olaryň dowamında Berdimuhammedowyň jan saglygyna duga edildi. Soňky döwür Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşýandygy barada maglumatlar peýda bolýar. Şeýle de ol dowamly köp wagtlyk döwlet kanallarynda ýitirim bolýar. Berdimuhammedow özünün 37 yaşlı oğlunu hem yukarı dereceli vizipilere belledi. Finçler prezidentin oğlunu özünün miras düsürü hükmünde tayarlayandığını belleyerler. Geçen ay Serdar Berdimuhammedow ahalın hakimi vizipesine bellenildi.